Boz Otlik Radyosu, assalamu alaikum. Bugün dasturumuzda. Mirziyoyevning Buxoroga tashrifi payti yo'llar yopilganidan hatto tez yordam mashinalari yura olmadi.
Qatim cho'pagida yotibman, shu sanitarkaning chiqirganini chaqirganimga 1 soat bo'ldi mana. Endi keldi, tiyodi.
O'zbekiston harbiy poligoni qirg'iz vatandoshlarining noroziligiga sabab bo'lmoqda.
Poligonimiz bo'lsa bizning oyildan 300 metr oralig'ida norozaligida O'zbekistonniki. Bog'day moshig'ib qinda voy-voy cho'ng narsalar bilan otadi.
O'zbekistonda kollejga bolasini yubormagan ota-onalar jazolandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kunning yangiliklari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 10 mart kuni Buxoro viloyatiga safar qildi. Bu haqda xabar qilgan O'zA axborot agentligiga ko'ra, davlat rahbarining bu viloyatga tashrifi amalga oshirilayotgan loyihalar bilan tanishish va xalq bilan muloqot qilish maqsadida mamlakat hududlari bo'ylab safarlari davomidir. Yil boshidan buyon prezident Qoraqalpog'iston, Xorazm viloyati, Surxondaryo va Qashqadaryoga safar qildi. Navro'z arafasida Toshkentda xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Bu haqda xabar qilgan Regnum agentligiga ko'ra, mamlakatning barcha kuch ishlatar idoralari ishtirokida o'tadigan bu tadbirlar shtabiga har kuni Soliq qo'mitasi, Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi, Bojxona qo'mitasidan qayd etilgan huquqbuzarliklar to'g'risidagi ma'lumot kelib tushadi. Tozalash antiterror tadbirlari davomida shu kungacha pasport rejimining 10 ming martadan ziyod buzilgani qayd etilgani, kvartirasini noqonuniy ijaraga bergan yuzlab xonadon egalari jarimaga tortilgani xabar qilindi. Navro'z bayrami 21 martda nishonlanadi. Navro'z tadbirlari Toshkentning 23 ta maydonida o'tkaziladi. Bu haqda xabar qilgan Toshkent shahar hokimligiga ko'ra, 21 mart kuni tumanlar kesimida 20 dan ziyod maydon va istirohat bog'larida maxsus tayyorlangan sahnalarda o'zbek xalqining qadimiy urf-odatlariga xos bo'lgan dorbozlar, qiziqchilar, xalq teatri vakillari, askiyachilar, badiiy havaskorlik jamoalari, folklor etnografik ansambllar, sirk artistlari, baxshilar, shoirlar, shuningdek professional ijrochilar va iste'dodli estrada artistlarining chiqishlari hamda ommaviy sport o'yinlari tashkil etiladi. Xalqaro hayot yangiliklari. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko 9 mart kuni hukumat yig'ilishida Minsk Moskva oldida tiz cho'kmasligini aytdi.
Если кто-то из умников там думают, что нас можно постоянно наклонять и ставить на колени, этого не будет.
Agar u yerdagi ayrim aqlli yigitlar doimo bizning qaddimizni bukib tiz cho'ktira olamiz deb o'ylayotgan bo'lsa, yanglishadilar. Biz hech qachon tiz cho'kmaymiz, dedi Lukashenko. Belarus prezidenti bu gapni Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedevning Bishkek sammitida Belarus bosh vaziri Andrey Kabikovga qaytargan keskin gapiga javoban aytdi. 7 mart kuni Bishkekda o'tgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo davlatlar bosh vazirlari sammitida Kabakov Rossiya ittifoq doirasida o'z majburiyatlarini bajarmayotgani masalasini ko'targan edi. Bunga javoban esa Dmitriy Medvedev
возникает совершенно недопустимая ситуация. Это ситуация сродни шантажу.
Deb bildirgan. O'z so'zi davomida Medvedev biz tashkilotga hech kimni kuch bilan a'zo qilmaganmiz va hozir ham qo'lingizdan ushlab turganimiz yo'q, deb aytdi. Donald Tusk Yevropa kengashi raisligiga qayta saylandi. 9 mart kuni o'tgan sammitda Yevropa ittifoqiga a'zo 28 davlat rahbaridan 27 nafari Tusk nomzodi uchun ovoz berdi. U Yevropa kengashi raisi sifatida 19 yilgacha faoliyat yuritadi. Tusk nomzodi uchun Polsha qarshi ovoz berdi. Tusk Yevropa kengashi raisi lavozimiga saylanguniga qadar Polsha bosh vaziri bo'lgan. Germaniyaning Düsseldorf shahri temir yo'l vokzalida noma'lum shaxslar bolta bilan odamlarga hujum qildi. Associated Press agentligining ma'lum qilishicha bir necha odam jarohatlangan, politsiya ikki hujumchini qo'lga oldi, yana bir necha odam qidiruvga berilgan. AQShning 5 shtati prezident Donald Trampning 6 musulmon davlatidan kelayotgan muhojirlarni Qo'shma Shtatlarga kiritmaslik qarorini noqonuniy deb topish iltimosi bilan federal sudga murojaat qildi. Washington shtati bosh prokurori payshanba kuni prezidentning qarori muhojirlarni muayyan dinga mansubligiga qarab kamsitish sifatida qabul qilinishi mumkinligini aytdi. Federal sudga Washington, Minnesota, Oregon, Nyu-York va Massachusetts shtatlari murojaat qilgan. Prezident Donald Tramp aksar aholisi musulmon bo'lgan 6 davlat vatandoshlarini AQShga vaqtincha kiritmaslik to'g'risida yangi qarorni 6 mart kuni imzolagan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Buxoro viloyatiga tashrifi boshlanishi bilan shaharga kiruvchi avtomobil yo'llari yopildi. Shaharning markazidan avtomobil qatnovi cheklandi. Ozodlik suhbatlashgan ayrim buxoroliklar hatto tez yordam mashinalari ham shahar markaziga qo'yilmagani haqida aytdilar. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Buxoro shahrining Bahovaddin mahallasida istiqomat qiladigan ismi sir qolishini so'ragan bemor vatandoshlardan biri sog'lig'i yomonlashib qolgani sababli tez yordam chaqirgani, ammo ularning avtomobili to'xtatib qolingani sabab doktorlar piyoda kelganini aytdi.
Qatim cho'pagida yotibman. Butun shaharda qo'rqitib yubordi. Mashinalar yurmayapti. Atiga kelib, shu sanitarkaning chaqirganimizni chaqirganimizga bir soat bo'ldi. Mana endi keldi piyoda. O'tirib qarab o'tirman shu qachon yo'llar o'tsin.
Dedi buxoroliklardan biri. Buxoro shahar shoshilinch tibbiy yordam markazining o'zini tanishtirmagan mulozimi tez yordam avtomobillarining to'xtatib qolinganidan xabari yo'qligini aytdi. Bizga bunday xabar kelgani yo'q. Balki prezident korteji o'tayotganda 5-10 minut ushlanib qolingan bo'lishi mumkin, lekin shikoyat tushgani yo'q, dedi shoshilinch tibbiy yordam mulozimi. Qorako'l tumanidan Buxoro shahriga borish uchun yo'lga chiqqan, ammo mashinasi shaharga kiritilmagani uchun qaytib kelgan Akmal Bozorovning aytishicha, prezident kelishi munosabati bilan viloyat markaziga eltuvchi yo'llar shahardan ancha berida to'silgan.
Endi aytsam, qamal holatda hozir. Qamal holatda shaharlarga kirib bo'lmaydi. Birorta reysdagi marshrutlar, avtobuslar hech qaysi yurmayapti. Shunday holatda hozir.
Masalan, qaysi reyslar yurmayapti? Endi masalan, Qorako'ldan Buxorogami yoki nimagami?
Hammasi ham desam bo'ladi. Chunki shaharga shu 10 km qolganda tamom, hammasiga tormoz.
Yo, o'zingiz ko'rdingizmi shuni? O'zingiz?
Ha, guvohimizda. Piyodaga mumkin.
Dedi Akmal Bozorov. Shu soatgacha olingan xabarlarga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev Buxoro viloyatiga tashrifi chog'ida Bahovuddin Naqshband mavzoleyini ziyorat qilgan. Bu maqbarani yanada obodonlashtirishga topshiriq bergan prezident Buxoroning dunyo tamadduni va islom madaniyatiga qo'shgan katta ulushi haqida gapirgan. Buxoroning jahon sivilizatsiyasi va islom madaniyati rivojiga qo'shgan hissasi beqiyos. Bu zaminda ko'plab allomalar tavallud topgan va yashagan. Ularning boy madaniy merosini chuqur o'rganish va keng targ'ib qilish uchun bu yerda Toshkent Islom universitetining maxsus fakultetini tashkil qilish kerak, degan Shavkat Mirziyoyev.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston harbiy poligoni qirg'iz vatandoshlarining noroziligiga sabab bo'lmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'izistonning Qadamjoy tumanidagi Intimoq qishlog'i O'zbekistonning Yambarak qishlog'i bilan chegaradosh hududda joylashgan. Bu yerda O'zbekiston qurolli kuchlarining harbiy mashg'ulotlar o'tkazuvchi poligoni ham mavjud. Intimoq qishlog'i aholisi ko'p yillardan beri chegara hududidan harbiy poligonni ko'chirish masalasi O'zbekiston bilan muhokama etilishini mahalliy hokimiyatdan iltimos qilib kelmoqda.
Poligonimiz bo'lsa, bizning oyildan 300 metr oralig'ida nari yaqinda O'zbekistonniki. Bog'day moshig'ib qinda voyvoy cho'ng narsalar meni notadi.
O'zbekistonning harbiy poligoni qishlog'imizdan 300 metr narida joylashgan. Bu yerda o'quv mashg'ulotlari bo'lganida zambaraklar, tanklar bilan otishadi. Portlash ovozlari eshitilishi bilan bolalarimiz qo'rqib qaltirab qolishadi. Homilador ayollarning homilasi tushib qolgan voqealar ham bo'lgan, dedi Intimoq qishlog'ida yashovchi Keldibek Usmonov. Qishloqning yana bir turg'uni Tojigul Arapova O'zbekiston armiyasining poligonida o'tkazayotgan mashg'ulotlari ortidan qishloqda mol va qo'y boqish ham muammo bo'lib qolganini aytdi.
Kelib bayotgan bizga shaqa berib qo'yib olsin, poligonni mana yerga qurg'ula desa quloq solishgan yo'q.
Poligon qurilayotganida qishloqliklar bizga zarari yetib qolmasin, qishlog'imizdan uzoqroqqa quringlar deb iltimos qilganmiz. Lekin iltimosimiz inobatga olinmay qolib ketdi. Poligon uyimizdan 100 metr narida joylashgan. Mashg'ulotlar boshlanishi bilan qo'ramizdagi qo'ylar yo'qolishni boshlaydi. Yaqinda 20 ta qo'yim yo'qolib qoldi. Ularning 10 tasini Yazyovon bozoridan, yarmini Oltiariqning bozoridan topib keldik. Ayniqsa avtomatlar va snaryadlar otilganida juda va vahima bo'lib ketadi, dedi suhbatdosh. Qadamjoy tumani hokimi Akromjon Madomarov harbiy poligon qonuniy ravishda O'zbekiston hududida joylashgani, bunga qirg'iz mahalliy hokimiyati hech qanday e'tiroz bildira olmasligini aytdi.
Bu O'zbekiston territoriyasida joylashgan, bizning chegara aymoqda joylashgan emas.
Poligon O'zbekiston hududida joylashgan, Qirg'iziston ichkarisiga kirgan emas. Shuning uchun bu faqat O'zbekiston hukumatining xohish irodasi bilan hal etiladigan masala. Bu muammoni Qirg'iziston hukumati O'zbekiston bilan olib borilayotgan chegara muzokaralari jarayonida ko'tarsagina hal etilishi mumkin, dedi hokim. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining uzunligi 1370 kilometrni tashkil qiladi. Mazkur chegara hududining 320 kilometri hozirgacha aniqlangan emas. Bu hududda 60dan ortiq bahsli hududlar borligi aytiladi. Bahsli uchastkalar tufayli chegara oldi hududlarida turli kelishmovchiliklar, jumladan har ikki tomon chegarachilari tomonidan o'q otishlar ro'y berib turadi.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Kollejga bolasini yubormagan ota-onalar jarimaga tortildi. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. O'zbekistonning barcha tumanlaridagi kasb-hunar kollejlaridagi davomat bo'yicha o'tkazilgan reydlar davomida 100dan ortiq ota-ona ma'muriy javobgarlikka tortildi. O'nlab o'qituvchilar va kollej direktorlariga hayfsan berildi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi umumta'lim maktablari va ixtisoslashtirilgan maktablar boshqarmasi yetakchi mutaxassisining ozodlikka aytishicha, kollejlarda o'tkazilgan reydlarda davomatning o'ta pastligi yuzaga chiqqan. Kollejlarda jurnalda oti yuritilgan bolalar aslida Rossiya va Qozog'istonga ota-onalar bilan ketishgan deya aytgan mulozimning ta'kidicha, respublika bo'ylab kollejlardagi o'lik jonlarni fosh qilish jarayoni bormoqda. Mulozimga ko'ra, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida o'quvchi deyarli kelmaydigan kollejlar ham aniqlangan. Surxondaryo viloyati prokuraturasi profilaktika bo'limi xodimining ozodlikka aytishicha, Jarqo'rg'on va Qiziliqdagi kasb-hunar kollejlarida davomat pastligi bo'yicha reyd o'tkazilib, aybdorlar jazolangan. Qiziliq tumanidagi 9 ta kollejdan 2 tasining mudir o'rinbosariga hayfsan e'lon qilindi. Shuningdek, Qiziriq qishloq xo'jalik kolleji o'qituvchilari Bobojonov Egamberdi, Farmonov Faxriddin, Choriyev Eshtemirlarga davomat yomonligi uchun intizomiy chora ko'rildi. Kollejlarga umuman kelmaydigan 24 nafar o'quvchining ota-onasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47 moddasi bo'yicha jarimaga tortildi, deydi suhbatdosh. Unga ko'ra, ayni choralar boshqa tumanlarda, xususan Jarqo'rg'on tumanidagi bolasini kollejdan olib qolgan ota-onalarga nisbatan ham qo'llangan. O'zbekiston Xalq ta'lim vazirligi mulozimining aytishicha, Qashqadaryoning Kitob tumanidagi kollejga bolasini yubormagan ota-onalar va davomatni ta'minlamagan o'qituvchilar ham jazolangan. Kitob kommunal xo'jalik kasb-hunari kollejidagi 181 nafar o'quvchidan 99 nafari darsga kelmagan yuzasidan zarur choralar ko'rildi, deydi mulozim. Unga ko'ra, boshqa viloyatlardagi kollejlarda ham ahvol bundan durust emas va o'quvchilarning yarmi ham kollejlarga kelmayapti. Mulozim bu gapiga misol qilib, Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani va Xorazm viloyati Shovot tumanidagi kollejlardagi davomat raqamlarini keltirdi. Xorazm viloyat xalq ta'lim boshqarmasidagi ism aytilishini istamagan mulozim masalaning boshqa tarafiga e'tiborimizni qaratdi. O'qish uchun sharoitning yo'qligi masalasi ham bor-da axir. Masalan, Shovot yengil sanoat kasb-hunar kollejida tikuvchilik o'rgatiladi. Lekin birorta ishlab turgan tikuv mashinasi yo'q. 300 ga yaqin o'quvchi uchun 10 ta buzuq tikuv mashinasi bor xolos. Chiroq yo'q, gaz yo'q. Ota-onalar qishi bilan bolasini yubormadi, shamollab qolmasin deb. Bu tarafini ham o'ylash kerak. Kollej turma emas-ku. Bola qamaydigan, deydi mulozim. Ayni paytda kasaba uyushmalari xavotir bildirdi. O'zbekiston kollejlardagi davomat dahshati haqida O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi sayti o'tgan oy oxirida maqola nashr qildi. Maqola joriy yilning fevral oyida respublika viloyatlarida o'tkazilgan reyd hisobotidan tashkil topgan. Kasaba uyushmalari saytidagi maqolada ta'kidlanishicha, kollejlarda ismi qayd etilgan o'quvchilarning Rossiya va Qozog'istonga, shuningdek Toshkent shahriga pul topish maqsadida ketgani yuzasidan xavotir bildiriladi.
Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19dan 22gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida
soat 21'dan 22 geçe 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr kısa tolkularda dinlashingiz mümkün.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Prokurordan 15 ming dollar talab qilgan qariya 3 yilga qamaldi. Farg'onada o'zbek so'mini qalbakilashtirgan 2 yigit mahkamaga tortildi. Toshkent chorrahalarida 15 martdan kuzatuv kameralari ishga tushadi. Ozod mikrofon. Samarqandning Narpayida kuniga faqat 2 soat chiroq yonadi.
Kerakli 1 soat beradi, kechqurun ertalab 1 soat kerakli o'yam. Xalq endi qiynalgan.
Dastur davomidan sizdan Telegram rukni ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Joriy hafta o'zbek matbuoti nimalar haqida yoritdi? Mahalliy matbuot sharhi bilan mikrofon oldida men Mehribon. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida yashovchi Doston Abdusalomov va Farruh Mamajonov O'zbekiston milliy valyutasini qalbakilashtirganlikda ayblanib mahkamaga tortildi. Posta gazetasiga ko'ra, ikki yigit 1000 so'mlik va 5000 so'mlik soxta pullarga chorva, benzin va boshqa mahsulotlar sotib olgan. Qalbaki pul muomalasi jabrlanuvchilari murojaatlari asosida ichki ishlar organlari bozor va jamoat joylaridan nazoratni kuchaytirgan va ko'p o'tmay gumonlanuvchilar qo'lga olingan. Doston Abdusalomovning uydan qalbaki kupyuralarni yasashda ishlatiladigan noutbuk, rangli printer, turli bo'yoqlar va katta miqdordagi soxta pul topilgan. Aybdorlarga tegishli jazo tayinlangani xabar qilindi. Qashqadaryo viloyati Muborak tumanida yashovchi 65 yoshli qariya tuman prokuroridan 15 ming dollar pul talab qildi. Huquq nashri xabariga ko'ra, qariya tuman elektr korxonasi ustidan prokurorga shikoyat qilgan. Prokuratura shikoyatni o'rganib qonuniy hal etgan. Biroq shikoyat yozish orqali odamlardan pul undirishga odatlangan qariya bu gal moddiy manfaat ko'rmagan, deya yozadi Huquq gazetasi. Shu bois u elektr korxonasini qonuniy tekshirmadi degan da'vo bilan tuman prokurori ustidan shikoyat yozgan. Shikoyatlarni to'xtatish evaziga tuman prokuroridan 15 ming dollar talab qilgan. Qayd etilishicha, 65 yoshli fuqaro vositachi orqali 5 ming dollar olayotganda huquq organlari tomonidan ushlangan. Jinoyat ishlari bo'yicha Muborak tuman sudi fuqaroga 3 yil ozodlikdan cheklash va eng kam oylik ish haqining 10 barobari miqdorda jarima tayinlagan. Toshkent shahri Yashnobod tumani ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektori pora bilan ushlandi. Huquq gazetasiga ko'ra, qayd etilishicha, binoidagi ishlab yurgan yigitni nafs yo'lda ozdirgan. O'ziga tegishli hududda pasport tizimiga rioya etilishini tekshirgan nozir non mahsulotlari sexida ishlaydigan 3 nafar fuqaroning pasporti yo'qligini aniqlagan. Ismi oshkor etilmagan militsiya noziri ushbu holatdan ko'z yumish evaziga non ishlab chiqarish korxonasi rahbaridan 1 million 140 ming so'm pora olayotganda ushlangan. Joriy yil 15 martdan Toshkentda chorrahalarga o'rnatilgan videokameralar yordamida qayd etilgan qoidabuzarliklar uchun haydovchilarni jarimaga tortish mexanizmi ishga tushiriladi. 21 asr nashriga ko'ra, Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati bosh boshqarmasi rahbari Xolmatjon Saydaliyev mazkur mexanizm sinov tariqasida ishga tushirilayotgani va kamchiliklar bo'lishi mumkinligini aytgan. Qayd etilishicha, qoidabuzarlik uchun jarima avtomobil egasi nomiga yuboriladi. Kameralar qayd etgan qoidabuzarliklar uchun jarima to'lash haqida qaror chiqarilgach, avtomobil egasi 60 kun ichida jarimani to'lashi kerak. Agar transport vositasini huquqbuzarlik sodir etilgan paytda boshqa shaxs boshqargani aniqlansa, mashina egasi ma'muriy javobgarlikdan ozod etiladi va jarimani qoidabuzarlikni sodir etgan shaxsning o'zi to'laydi. Mamlakat bo'yicha yo'l harakatiga mas'ul Saydaliyevga ko'ra, yangi tizim transport vositalarining chorrahalarda to'xtab turishini 20-25% dvigatellardan chiqayotgan zaharli gazlarni 10-15% yonilg'i sarfini esa 5-15% kamayishi hisobiga ekologik holatni yaxshilaydi. O'zbekistonda bitta ham kitob do'koni yo'q tumanlar bor, deya yozadi Darakchi gazetasi. Masalan, Toshkent viloyati Quyichirchiq tumanida har qadamda oziq-ovqat va savdo shoxobchalari, dorixonalarga to'qnash kelasiz, ammo birorta ham kitob do'konini topolmaysiz. Buning sababi oddiy: tadbirkorlarga va tuman rahbarlariga kitob savdosi bilan shug'ullanadigan do'konning keragi yo'q. Chunki ularning nazarida kitob savdosidan kutiladigan foyda olish qiyin, deb yozadi gazeta. Ta'kidlanishicha, har bir tuman markazi va aholisi yashaydigan joylarda kitob do'konlarini ochish, shuningdek kitob narxini pasaytirish choralarini ko'rish lozim. Farg'ona viloyati Quva tumani Boyiston mahallasida yashovchi Inomjon Buvanazarov xonadonidagi mo'jaz tajriba bog'ida arab xurmosini mahalliy iqlimga moslashtirish bo'yicha dastlabki ijobiy natijalarga erishdi. Oila davrasida nashrining xabariga ko'ra, 10 sotixli tomorqasida issiqxona tashkil etib, limon, apelsin, mandarin kabi mevalar parvarishini yo'lga qo'ygan bog'bon ayni paytda banan yetishtirish borasidagi tajribalarini ham boyitmoqda.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539, 420 602 612 713.
Samarqand viloyatining Narpay tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi bahor kelgan bo'lsa ham kuniga atigi 2 soat elektr energiyasi berilayotgani va u ham faqat keraksiz paytda yonayotganini aytdi. Tinglovchi arziga ko'ra, hatto telefonni ham zaryad qilish imkoni bo'lmayapti. Tinglovchi bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Hozir mana mart oyi keldi, bahor kelyapti ham, yana shu holda kerak payti 1 soat beradi, kechqurun ertalab 1 soat kerak payti o'yamiz. Kecha mana prezidentimiz xotin-qizlar bayramiga tabrik qildi deydi, radiodan eshitdik, televizordan ko'rolmadik. Hech narsa ana qilyapti, imkon bermayapti-da. Endi hozir bahor keldi, endi suyitni berish kerak-da bular. Xalq endi qiynalgan. Masalan, daza mana bu telefonni zaryadkaga qo'yish kerak, suyit yo'qsa vaqtida ololmaymiz. Zaryadga qo'yilmaydi. Shunday bir qorong'ida endi qariyalar, yoshlar, bolalar dars tayyorlanmaydi. Endi so'ramang buni. Sivitsiz hayot yo'qsa qorong'u zimistonda.
Xo'p, bahor keldi, kunlar isib qoldi, shunda ham yo'qmi?
Mana hozir bahor isib keldi, kunlar isidi, hali beri shuda shu ahvol, shu qishdagi holatni takrorlab o'tirsa, bizlar bir necha marta portalga chiqdik. Portalga chiqdi, keladi, 15 kun, 20 kun beradi portallarni ko'rgandan keyin. Yana shu yetkiraveradi, kunni yetkiraversa bo'ldi bularga. Unda ham bir 3 soat, 4 soat berdida kuzatkasiga.
Sizlarni Narpayni qaysi tuman, qaysi qishloq? Yo, hammasidami?
Narpayda Sevdim degan liniya bor. 110L liniya, Sevdim liniya. Eng ko'p ishlatgan, eng ekonomikli liniya shu ekanda, eng katta uzun liniya.
Endi qaysi qishloqlari, nechta qishloq kiradi bunga?
U butun tuman bo'yicha shu uzun liniyada, bu Katog'rondan keladi bu. Hatto qorona pastasigacha. Shuni yozin, mana shunday qadar o'chirish borda, uzilishlar juda ko'p,
dedi Narpaylik tinglovchi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhunda berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Samarqand shahridan Ozodlikka yozgan tinglovchi 29-kvartalda ko'p qavatli uylar gazdan uzib tashlanayotganligidan va qarzi yo'q aholi qarzdor qo'shnilarini topishga majburlanayotganligidan shikoyat qildi. Tinglovchining ta'kidlashicha, ba'zi odamlar gazdan qarzdor bo'lgani uchun har bir podyezd gazdan to'liq uzib tashlanmoqda. Mushtariyning maktubidan iqtibos: ko'plar gazdan qarzi bo'lmasa ham, qarzi borlar tufayli aziyat chekmoqda. Gazchiga o'chirishga haqqing yo'q, deb aytsak-u, bizga vazir va hokimning buyrug'i, deb javob beryapti. uyning yarim aholisi bu yerda turmaydi. Ular qarzini to'lashni qachongacha kutamiz? Qarzni to'laganlaridan keyin yoqarmish. Biz endi ularni topib bu narsalarni aytishimiz kerak ekan. Lekin bizning aybimiz nima? Deydi tinglovchi. Tinglovchining bildirishicha elektr energiya ham grafik bo'yicha o'chirilmoqda. Toshkent shahridan ozodlikka yozgan tinglovchi Uchtepa tumanidagi 9-notarial idoraning ahvolidan shikoyat qildi. Tinglovchi 9-notarial idorani videoga olib ozodlikka yubordi. Videoda notarial idorani devorlari to'kilib ketgani, shiftlari mog'orlagani va ta'mir talab bo'lib qolgani aks etgan. Mushtarining maktubidan iqtibos. Televizorda maqtamasdan ishni qilish kerak. Idoraning tomi teshik, ichkarisi sovuq va iflos. Shu ahvolda pul ishlab yotibdi bular. Pullar qayerga ketyapti? Ta'mirlasa bo'lmaydimi? Dedi mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Bu yil may oyida Kiyevda bo'lish kutilayotgan 2017 yilgi tanlovda Rossiya uchun o'z siyosati katta to'siq bo'lishi mumkin. Mamlakat deputatlari hamda taniqli pop xonandasi ushbu tanlovni Rossiyada boykot qilishga chaqirmoqda. Tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Tanlovda ishtirok etadigan davlatlar 13 martgacha ro'yxatdan o'tish kerak. Hozirgacha Rossiyadan kim ishtirok etishi noma'lum bo'lib qolyapti. Yosif Kobzon va Vitaliy Milonov kabi deputatlar hamda qo'shiqchi Filipp Kirkorov tanlovda ishtirok etishdan bosh tortishga chaqirmoqda. Rasmiy Kreml ularni qo'llagani yo'q, biroq Moskva rahbariyati rossiyalik qo'shiqchilar uchun Ukrainada sahnaga chiqish xavfli ekaniga yaqqol ishoratlar berib kelmoqda. Rossiya davlat televideniyasi Ukrainada etnik ruslar tazyiq ostida ekanini aytib keladi. Kiyev va uning g'arbdagi ittifoqchilari bu yolg'on ustiga qurilgan targ'ibot ekanini ta'kidlab keladi. Eskas.com saytida Yevronigoh mavzuini yoritayotgan Mikhail Kesarev Nezavisimaya gazeta bilan suhbatda rus matbuoti Ukrainadagi xavfsizlik vaziyatini qanday yoritib kelayotgani e'tiborga olinsa, rossiyalik qo'shiqchini tanlovga yuborish g'alati tuyulishini aytdi. Gazetada 7 mart kuni chop etilgan maqolada Rossiya bu yilgi tanlovda umuman ishtirok etmasligi mumkinligi aytilgan. Ammo maqolada yozilishicha hali yakuniy qaror chiqarilgani yo'q. 1 mart kuni Milonov Pervi kanal direktori Konstantin Ernestni tanlovga ishtirokchi yubormaslikka hamda uni efirga uzatmaslikka chaqirdi. Deputat Ukrainani aksil Rossiya va rusofob siyosat olib borishda aybladi. Milonov Rossiya tanlovda ishtirok etmasligi kerakligini aytib, Ukrainani fashistlar Germaniyasiga qiyosladi. O'sha kuni qo'shiqchi va madaniyat bo'yicha parlament qo'mitasi yetakchisi o'rinbosari Yosif Kobzon Milonovni qo'llab-quvvatlab chiqdi. Biz ularga Ukrainada turib, rusofob bo'lish imkonini bermaslik uchun ham tanlovda ishtirok etmasligimiz kerak, dedi Kobzon. O'tgan yili ukrainalik qo'shiqchi Jamala tanlov g'olibi bo'lgandi. Qrim tatar millatiga mansub 32 yashar Jamala tanlovda Qrim tatarlarining vatandan deportatsiya qilingani to'g'risidagi 1944 qo'shig'ini ijro etdi. Rossiya ommaviy axborot vositalarida esa Jamalaning qo'shig'i siyosiy xarakterga ega bo'lgani, unda siyosiy xulosalar mavjudligi iddao qilindi. Ayni paytda o'tgan yilda Rossiya nomidan tanlovda ishtirok etgan rus qo'shiqchisi Sergey Lazarev tanlovni boykot qilmaslikka chaqirmoqda. Menimcha biz yana bir bor mamlakatimizda juda talantli xonandalar borligini ko'rsatishimiz va buni butun Yevropa ko'radigan, muhokama qiladigan va ovoz beradigan sahnaga chiqarishimiz kerak, dedi Lazarev Life News nashriga bergan intervyusida.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Pragadan gapiramiz dasturimiz davomida. Islovatga aylangan bog'cha xalq ta'limi tanazzulining tashxisimi?
Bu narsa avvaldan bo'lib kelgan narsa. Hozir matbuotga chiqqanligi uchun ko'pchilikning e'tiboriga tushdi xolos. Aslida bu voqealar oldindan bo'lib kelar edi. Biz bunda xabarimiz bor, mana biz bevoralar ham qatnagan o'sha bog'chalarga.
Bu haqda Qurultoy dasturida bahs munozara boradi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz O'zbekistondagi ma'rif xalq ta'limi tizimining ahvoli. Keyingi paytlarda, masalan, Surxondaryoni Denov tumanida va boshqa tumanlarda umuman 100 ta bog'cha tekshirilganda, ulardan 23 tasida kechqurun fohishaxonaga aylantirilgani va ulardan bitta bog'chada o'sha bolalarga ruhiy ta'zik o'tkazilgani aniq bo'ldi.
Bo'shmachilik va fohishaxona saqlash jinoyatini sodir etganligi ma'lum bo'ldi.
Demak, bu Surxondaryodagi bog'chalar ahvoli haqidagi tarmoqlarda tarqagan filmdan parcha. Ozodlik mana shu yerda nevarasi tarbiyalanayotgan bitta bobo bilan gaplashdi. Uning hikoyasiga quloq solamiz.
Men o'sha yerda ko'ryapman, prokuraturada bir xil bolalar tutuq bo'lib qolgan, sariq bo'lgan. Bir xili mana bunday deydiki, siyroq bo'lib qolgan, qo'rquvdan kechasi joyiga siyib qo'yadigan darajaga borib qolgan. Qo'rquvdan haligi ota-ona buni bilmaydiku, bola prosta injiqlik qilyapti bog'chaga bormaslik uchun deb olib boravergan. Ular kutib olishda ishonsangiz, voy bolajonim, voy bolajonim, voy asalim deb shunaqa shirin gapiradi. Qanday siz xayolingizga keladiku, ayol kishi shu darajaga boradi. Joylar yomon alam qiladi.
Surxondaryolik boboni bu hikoyasi O'zbekistondagi xalq ta'limi tizimidagi muammolarga e'tiborimizni qaratdi. Demak, eshittirishimizda hozir Mirzalim aka Hamidov qatnashyapti. Mirzalim aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Endi bu holat O'zbekiston xalq ta'limi uchun bir muammosini ko'rsatadigan bir illatmi yoki tasodifiy holatmi?
Endi bu albatta bu tasodifiy emas. Chunki bu narsa avvaldan bo'lib kelgan narsa. Endi hozir matbuotga chiqqanligi uchun ko'pchilikning e'tiboriga tushdi xolos. Aslida bu voqealar oldindan bo'lib kelar edi. Biz bunda xabarimiz bor, mana biz nevaralar ham qatnagan o'sha bog'chalarga. Endi agar o'sha mavzuga qaytadigan bo'lsak, birinchi navbatda o'sha bog'chalarda fohishaxonalar ochganmi yoki bo'lmasa bolalarga bo'lgan munosabatlarda bilasizmi, o'sha haqiqiy mutaxassislar yo'q bog'chalarda. Oldingi paytlarda o'sha bog'chalar uchun xusus pedagoglar tayyorlanar edi, bog'chaga maktabgacha bo'lgan pedagoglar, o'sha psixologlar bo'lar edi bog'chalarda. Keyin o'sha bog'chalar ustidan juda ham qattiq nazoratlar bo'lar edi, ular ratsionlar tekshirilar edi o'z vaqti bilan. Hozir hammasi o'ziga tashlab qo'yilgan, kelgan tekshiruvchilar ham qadar bir o'zlarini manfaatini ko'zlab hamma narsa qasd ushlab ketib o'rgatib qo'yishgan o'sha bog'chalarni. Endi bu hozir men ham o'sha eshitganga qaraganda juda ham katta bir epidemiya darajasiga yetib qolibdi. Bu albatta tekshirilgan bog'chalar. Tekshirilmagan bog'chalarda nimalar bo'lyapti hali?
Endi tekshirilgani 100 ta tekshirilgan, Surxondaryo viloyatidagi tekshirilgan 100 ta bog'chadan 23 tasida mana shu salbiy holatlar aniqlangan. Endi mavzumiz umumiyatla xalq ta'limini ahvoli. Bog'chalar, o'sha odam bo'lmaydigan kollejlar o'sha matbuot yuzaga chiqqan bu problemalarni bir simptomlari. Shu ma'noda bugungi eshitirishimizda psixolog olim Mahmudjon aka yo'ldoshib qatnashyapti. Mahmudjon aka, sizdan eshitsak.
Bu noto'g'ri narsa. Balaga aytaylik, biror narsani qo'rqitib birinchi qilib bo'lmaydi. Bolaning ongiga yetib boradi o'quvchi, o'qituvchi har doim. Bolani bir qiziqtirish bilan, bolani aytaylik ma'lum ma'noda rag'batlantirish yo'li bilan, asosan rag'batlantirish yo'li bilan tarbiya va ta'lim beriladi. Bu aytaylik to'satdan bir bog'chada uchragan yoki bir kimdir uni rasmga tushirgan bir narsani dalil qilib olib kelavermanglar, u bo'lmaydigan narsa. Bitta ahmoq aytaylik tarbiyachi bir ahmoq bir tashkilotning boshliqlari qaramasdan bir narsa o'tib ketgan, nima shuni ko'tarish kerakmi?
Mahmudjon aka yo'ldosh fikrlari edi. Endi umumiyatla o'sha nimani muhokama qilyapmizda? O'sha xalq ta'limi vaziyatini muhokama qilyapmiz. Bog'chalar prizmasi orqali yoki odam bo'lmaydigan kollejlar prizmasi orqali bizga ko'ringan tarafida bu. Mirzaravon aka, siz nima deysiz shu masalaga?
Biz hozir mana Mahmud akani gapini eshitdik, men umuman fikrlarga qo'shilmayman. Chunki Mahmud akani bu gaplari xuddi bir tasodifan bo'lgan bir voqeada ko'rsatmoqchi bo'yapti Mahmud aka. Lekin aslida bu narsani o'zini juda ham chuqurga ketgan. Mana meni ukalarim, kelinlarim, ko'pchilik o'qituvchi kollejlarda ham dars berishadi. Ishonasizmi yo'qmi? O'sha ukam aytgan ediki, agar 3 ta bola darsga kelsa biz do'pimizni osmonga otamiz, xursand bo'lamiz. Kollejlarga umuman bolalar qatnamaydi. Endi buni sababi juda ham ko'p. Yetishmovchilik, yo'l kira yoki ko'pchilik boshqa ish bilan shug'ullanadi. Buni hozircha qo'ya turaylikda, asosan o'sha mutaxassisliklarga kelib taqaladigan bo'lsak, bog'chada kim ishlashi kerak? Avvalambor ma'naviyati yuqori tarbiyali bir ilmli insonlar ishlashi kerak.
Maktabdachi? Maktabdachi?
Maktablarda ham mana sir emas, meni bir singlim bir paytda texnikumni bir amallab bitirgan edi o'zi. Juda ilmiy ham kuchli emas. O'sha singlim kollejda ishlayotganini eshitib hayron qoldim. O'zidan so'radim. Ilming yo'q-ku, qanday shuni dars berasan desam, oyligini olyapman aka deydi. Mana shunaqa oylik uchun o'rdashib qolgan judayam ko'p bu kollejlarda, bog'chalarda, qolaversa o'sha institutlarda ham mana men o'zim ishlagan paytimda ko'rganman. Endi eski kadrlar o'z o'rnida edi, lekin keyingi avlod ilmsiz bo'lib qolgan.
Mahmudjon aka yo'ldosh, nima deysiz mana shu masalaga? Muammo o'rtada, ko'ryapmiz, 100 ta bog'cha tekshirilganda 23 tasi o'sha fohishaxonaga aylantirilganda.
Bunda bo'ladigan bo'lsa fikrlarimni aytishim mumkin, lekin u bog'chalar, bog'chada u fohishaxona u tekshirilganmi, tekshirilmaganmi, boshqami, u bir bemaza narsa.
Endi Mahmudjon aka, ta'lim va tarbiya tizimining uzviyligi va ta'lim tarbiya tizimining O'zbekistonda juda muhimligi haqida bir psixolog olim sifatida nimalar deya olasiz? Qanchalik muhim bu masala?
Juda katta, juda katta masala. Ayniqsa mana shunday aytaylik mulohaza bildiradigan insonlarni, mana shu fikrdagi insonlarni topib ko'tarsalaring, mayda bu aytaylik bog'chada unday bo'pti, palon maktabda bolalar kelmabdi, unday qilib ko'tarsalaring muammoni ko'tara olmaysizlar. Bu masalada birov aytaylik darrov o'sha tomonga bolalarni urayapti, bolalar savodsiz bo'lib ketyapti deb izdan chiqib ketadi va yo'ldan chiqib ketadi o'sha intervyu berayotgan odamlaring. Muammoni keng darajada qo'yib, bugungi kun muammosi mamlakatda tarbiya, ta'lim tizimi qanday ketyapti? Boshqa mamlakatlarda qanday? Nima uchun bugungi kunda aytaylik sobiq esir aytaylik mamlakatiga aloqador bo'lgan Estoniya, Latviya, Litva mamlakatlari jahonning eng taraqqiy qilgan ta'lim tizimlariga chiqib oldi. Estoniya menimcha dunyoda 6-chi o'rindaga chiqib oldi. Bu tizimlar faqatgina aytaylik esirdan qochib chiqish va aytaylik boshqa davlatlarga yondashish emas. Ta'lim tizimini jahondikini tahlil, jahonda bo'layotgan yangiliklarni tahlil qilib o'z vataniga olib kira olishdan. Nimaga Finlandiyada aytaylik shu qadar darajada bolalarning ta'lim tizimi ilgarilab ketdi? Nima uchun aytaylik Finlandiyada kapitalizm bo'lishiga qaramasdan har bir bolaning ota-onasining qayerda ishlashini so'rash mumkin emasligi qonunlashtirib qo'yilgan? Nima uchun? Sababi kapitalizm albatta ta'sir qiladi bolaning tarbiyasiga. Demak, bolalar bir xilda yaxshi tarbiya olishi uchun maktablarda ota-onalarning qayerda ishlayotganligini so'rash mumkin emas. Bizdachi birinchi sinfga borgandan aytaylik ota onalarini so'ray boshlaydi. Otang qayerda ishlaydi, onang qayerda ishlaydi, maktabga ertaga yordam yoki aytaylik o'sha bolaga o'sha sinfda muomala boshqacha bo'ladi. Mana qayerda aytaylik tizimning dardlari, tizimning alamlari. Bularni bugungi kunda olib kirmasak, biz bolalarimizni aytaylik erkin ruhda, kambag'alga, nogironga yordam berishga aytaylik moyil qilib tarbiyalay olamizmi? Tarbiyalay olmaymiz. Faqatgina uning aytaylik ruhini sog'lom o'stirsakgina bu sog'lom ruhda tarbiyalangan inson bo'lib yetishadi. Faqat shundagina u ertangi kunga chiqib turib juda boy bo'lib ketsa, aytaylik o'zidan nochorroqlarga homiylik qiladi, mablag'lar ajratadi. Aks holda u o'sha aytaylik mening otam falon bo'lgan, men ham shunday bo'laman deydi, yoshligida olgan tarbiyasini davom ettiradi.
Mahmudjon Yo'ldoshev fikrlari edi, o'zbekistonlik psixolog olim. Mahmudjon aka to'g'ri o'zingga soldi bizani, xalq ta'limi tizimini reformasi masalasini-da. Bizga yozyapsiz, o'sha yerda o'rta maktabni 10 yillik qilish kerak deb yozyapsiz-da. Shu narsa muhimmi?
Endi men bir narsani aytay. Mana hozirgi ta'lim tizimimizda maktablarni bitirar-bitirmas hammasini bir to'p qilib kollejlarga majburiy jo'natiladi. O'sha kollejga kirgandan keyin o'sha bolada qanaqa iqtidor bor, xohish bormi yoki imkoniyat bormi, bu bilan hisoblashmaydi. Biz o'sha bilan hisoblashmagandan keyin ular ham o'qishga hech qanday bir qiziqish yoki boshqa yaxshi tomonga yurmaydi. Endi agar boyagi siz eshitgan gapingiz bo'yicha bir savol qo'ygan ekansiz, men 10tacha
o'qib beraman. Test sinovlardan voz kechib imtihon sistemasiga o'tish, kontrakt sistemasidan voz kechish, o'rta maktabni 10 yillik qilish. Mana shuncha nimada endi imtihonlarni maxsus kameralar o'rnatilgan holatda o'tkazish va bularni keyinchalik 10 yil saqlash. Shunaqa. Endi 10 yil o'qish masalasiga to'xtalsak-da, nimasi muhim buni? Ko'proq 12 yil bu xalqaro standartku.
Endi men to'g'risini aytsam, bu xalqaro standartlar to'g'risida xabarim yo'q, lekin o'zimni boshimdan o'tgani, o'zimni ko'rgan bilganlarimga tayanib aytadigan bo'lsam, xuddi o'sha dunyodagi standartlar ham balkim unchalik to'g'ri emasdir. Lekin meni o'zimni tushuncham bo'yicha 10 yillik ta'lim juda ham yoshiga qarab, nimasiga, ilm olish iqtidoriga qarab, hayotga qarab tuzilgan juda kuchli programma edi. O'sha 10 yillikni bitirishdan oldin, agar esingizda bo'lsa, 8 sinfni bitirganlarda texnikumga kirish imkoniyati bo'lar edi. Hozir kollej deyilyapti, lekin texnikum bilan kollej o'rtasida juda ham katta farq bor. Chunki kollejlarda faqat meni tushunishimcha nazariy bilim beriladi, amaliy bilim berilmaydi. Texnikumlarda hammasi bir kasb egasi bo'lib chiqaradi. Mayli, endi gap u nomlanishda emas. Meni fikrimcha 10 yillik bo'lsa, endi oliygohga kirish xohishi bo'lgan yoki ilmini davom ettirish xohishi bo'lganlar 10 yil o'qishi kerak. O'sha paytgacha bola 17 yoshga kiradi, 18ga kirib qoladi. 8dan keyin o'sha kollejga kirsin, o'qisin, 2 yil, 3 yil birorta mutaxassis egasi bo'lib chiqsin. Endi mutaxassis ham bo'ldi deylik. Nima uchun bizda hamma narsa haligi nima deydi? Ko'pirtirishga asoslangan holda ketyapti. Butun maktab bitirgan bolalar kollejni bitirib qayerda ishlaydi? Ish joyi bormi? Yo'qmi? Yo'q ish joyi. Ishlari bitirgan, universitetni bitirgan odamlar uchun ish joyi yo'q. Nima uchun o'shani planga kiritib, qancha student qaysi soha bo'yicha o'qish kerakligini bir chegaralab qo'yilmaydi? Bu hamma oliy ma'lumotli bo'lgani bilan birinchidan oliy ma'lumotlik faqat diplom bilan belgilanmaydi, ilm bilan belgilanadi. Hammasi diplomini ko'tarib oddiy ishchi bo'lib yoki bo'lmasa tashqariga chiqib ketishdan kimga foydasi bor? Bu qancha mablag'lar sarflanyapti?
Shu masalani nimadan so'rab ko'rsak, Mahmudjon aka yo'ldoshibdan so'rab ko'rsak, psixolog olim, 10 yillik ta'lim masalasida nima deysiz, Mahmudjon aka?
Men bu to'g'rida aytaylik boshqacharoq fikrdaman. 10 yillikka emas, umuman majburiy ta'limni jahonning eng taraqqiy qilgan davlatlari tajribasini olib, masalan Yaponiyanikini olib, majburiy ta'limni yo 6 yo 7 yilga qisqartirish kerak.
Bu qanaqa bo'ladi, tushuntirib bersangiz? Ya'ni 5 klass bo'ladimi? Ya'ni tushunmadimmi uni?
Yo'q, 7-sinfgacha yoki 6-sinfgacha majburiy bo'ladi. Bu majburiy ta'lim. Qolganlari xuddi Yaponiyadagidek aytaylik ixtiyoriy, ammo aytaylik 12 yillikni, 10 yillikni tizimini saqlab qolish mumkin. Bu aytaylik 10 yillik bo'lishi mumkin, 12 yillik bo'lishi mumkin. Faqat u holatda har bir yo'nalishdagi ta'lim aytaylik o'sha yo'nalishdagi vazirliklar o'sha tarmoqdagi tizimlar bilan moliyalashtiriladi. Bir qismini aytaylik ota-onalar, homiylar moliyalashtirishi mumkin. Bu bir jiddiy katta qilinadigan o'zgarishlar bo'lishi kerak.
Mahmudjon aka, o'zgarishlar deyapsiz, lekin ayni paytda o'sha siz aytayotgan ta'lim maskanlari bo'sh qolayotgani haqida O'zbekiston matbuoti yozmoqda. Ma'lum bo'lishicha, masalan, Surxondaryo viloyatidagi Jarqo'rg'on qishloq xo'jaligi kasb-hunar kollejidagi 1053 nafar o'quvchidan bor yo'g'i 565 nafar darsga o'quvchidan 565 nafar darsga kelmagan. Ularning 25 nafari esa kollejga umuman kelmaydi. Kitob kommunal xo'jalik kasb-hunar kollejini saroy filialida 181 nafar o'quvchidan 99 nafar darsga kelmagan. Qo'shrobot iqtisodiyot va servis kasb-hunar kollejidagi o'quvchilar 480 o'quvchidan 50% kelgan. Endi bu bunday ahvolda nima deymiz uni? Rossiyadami bolalar? Kollejlar bo'sh qolayotganda. Qayerda bolalar?
Yo'q, bolalar Rossiyada deb turib, bu yolg'on informatsiyalarni bermanglar. Bolalar shu yerda. Bu kollejlarning bo'shligi umuman boshqa narsa bilan bog'liq. Aytaylik, o'sha ta'lim tizimidagi kamchiliklar bilan, ta'lim tizimidagi bolalarning yoshlari to'g'ri kelmasligi bilan, o'sha joydagi majburiyga aylantirib qo'yganligi bilan, o'sha joylar aytaylik majburiy bo'lmaganda, o'sha litseylar, o'sha kollejlar majburiy bo'lmaganda, ixtiyoriy ravishda u yerga aytaylik moliyalashtirilib, ixtiyoriy ravishda bolalarning yoshlarining qiziqqan yo'nalishlari o'sha ta'lim berish tizimi yo'lga qo'yilganda u albatta to'liq bo'lar edi. Bu litseylar, bu kollejlar, o'sha qurilgan yangi imoratlar. Bu hozir umumiy tizimning yo'ldan chiqib ketganligi natijasida yuzaga kelayotgan voqea. Bola nima uchun aytaylik o'sha kollejga bormaydi? Chunki bola boshqa ish bilan o'sha aytaylik kimgadir etik do'stlikkami, aytaylik mashinasozlikkami shogird kirilib ishlab yuribdi. U yerda faqatgina majburiy bo'lganligi uchun uning familiyasi turibdi. Mana shu sabablar, uni aytaylik boshqacha qilib ko'tarish kerak, ko'tarsalar.
Mahmudjon aka, sabablarni aytdingiz. Qanaqa yechim, qanaqa endi? Masalan, siz qanaqa ko'targan bo'lardingiz? Qanaqa yechgan bo'lardingiz bu muammoni?
Muammo faqat xalq ta'limi tizimini jiddiy qaytadan ko'rib chiqib, tahlil qilib, aytaylik uni boshqatdan yo'nalishga qo'yish kerak. Men aytgan o'sha 6 yillikmi, 7 yillikmi majburiy ta'lim, qolgan umumiy tizim 10 yillikmi, 12 yillikmi tizimni olish kerak. Moliyalashtirish tizimini boshqatdan qarab chiqish kerak. Shundagina aytaylik o'sha kollejlar to'liq ravishda ishga tushib ketadi.
Mahmudjon Yo'ldoshev fikrlari edi, o'zbekistonlik psixolog olim. Endi mana bizga Farhod Abdurahmonov yozayapti. Bu kishining takliflarini o'qib bersam, birinchidan bizda o'rtacha har yili akademik litseylar va kasb-hunar kollejlarini 500 ming atrofida bolalarimiz tugatishadi. O'qishga qabul qilish kvotasi esa bitiruvchilarning 12% qamrab oladi xolos. Bu degani sunniy talab yuzaga keltirilgan. Shundan kelib chiqib, kvotalar sonini oshirish va kamida bitiruvchilarning 50% qamrashi lozim. Ikkinchisi, har bir o'quvchiga 5ta oliygohga hujjat topshirish imkoniyati berilish kerak. Kirish imtihonlarini vahimali qilib 1-avgustda o'tkazish amaliyotini bekor qilib, joylarda o'tkazishni tashkil etish, imtihon o'tiladigan xonalarni to'liq kameralashtirish zarur. 4-chi, oliygohlarga hujjat topshirishni onlayn qilishni tashkil qilish, xususiy oliygohlar barpo etish, professor o'qituvchilarning maoshlarini oshirish va mavqelarini ko'tarish, oliygohlarda ham o'qituvchilarga ham talabalarga erkin ijod qilishlariga yo'l qo'yish, ya'ni bahs munozaralar olib borishga yo'l qo'yish, oliygohlarning moddiy texnika ta'minotini yaxshilash, o'qishga kirmay turib tibbiy ma'lumotnoma talab etish amaliyotini bekor qilish, o'qishga kirishda va o'qish jarayonida har qanaqa tanish bilishchilik, poraxo'rlik, mahalliychilik, urg'aymoqchilik, o'qituvchilarga bosim o'tkazish va boshqa salbiy holatlarga yo'l qo'ymaslik va bular bilan keskin amaliy kurashish, oliygoh rahbariyatini o'qituvchilar tomonidan saylanishini joriy etish. 11ta mana shunaqa taklif bildiribdi. Demak, bizga Facebook orqali murojaat qilgan Farhod Abdurahmonov. Farhodjonni fikrlariga rahmat deymiz va Mirzanova aka, biror narsa qo'shasizmi bunga? Nima deysiz mana shu fikrlarga?
Bir Farhodjon bir yaxshi tangiz yaxshi, men eshitdim, lekin bilasizmi, o'sha kvota sonini oshirish deganda men yana bir narsaga hayron qolamanda. Mana deylik, har yili 500 000, ya'ni 500 000 o'quvchi maktabni bitirib chiqsa, demak o'shandan borib yana 20% oliygohga yoki boshqa o'qishga kiradigan bo'lsa, qolgan 80% ish bilan ta'minlash kerak-ku. O'sha ish bilan ta'minlanmaganligi uchun bolalar kollejga borganda nima qiladi? Vaqtini o'tkazadi. Ikkinchidan, o'qituvchilar ham muomalasi yaxshi emas menimcha. Ularda dakki eshitadi, boshqalarda undan ko'ra 5-6 so'm pul topsamda, boya Mahmudbek aytganday, qanaqadir kimgadir shogird tushib yoki bo'lmasam bir tirikchilikni qilib yuradi. Endi o'zgartirishlarga keladigan bo'lsak, tangal gapni aytib qo'ya qolaylik. Mana hammamiz ham ota onamiz, farzandlarimiz, nevaralarimiz o'qishni xohlaymiz, oliy ma'lumotli bo'lsin istaymiz. Biz o'shalarni bizni o'zimizni ota onalarimiz yemay ichmay bizni o'qitgan. Endi butun xalqni ota onasi o'rinda, agar hukumat turadigan bo'lsa, ilm uchun davlat juda katta o'zini imkoniyatlarini sarflashi kerak. Biz kunlar o'taveradi. Lekin taraqqiyot uchun o'sha ilmli insonlar kerak. Ilmli insonlar bo'lish uchun o'shalarga yetarli sharoit yaratib berish kerak. Mana o'zimiz ham talaba bo'lganmiz, o'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'lgan. Men bironta o'sha qiyinchiliklarga qiyinchiliklarni xohlamayman hozirgi talabalar boshiga tushishini. Shuning uchun boyagi kiritgan takliflarimda men aytganlardan bir ikkitasini aytsam, talabalar to'liq yotoqxonalar bilan ta'minlanishi kerak. Kvartira sanalib qiynalib yurish kerak emas. Yotoqxona bo'lgandan keyin to'liq ularni o'sha kunlik oziq ovqatini davlat ko'tarish kerak. U nima, begonami o'sha bizni farzandlarimiz? Davlat bugun agar o'sha sohaga vlojeniya qilsa, ertaga 25 barobar qilib chiqaradi. Bu eng katta biznes hisoblanadi davlatlar uchun.
Endi Mirzalvar aka, nima mavzu kattayib ketyaptida. Bir vaqtni o'zida bog'chadan boshladik mavzuni, o'rta maktab, kollej, endi sakrab oliy ta'limga kelyapmizda. Juda katta mavzu ekan buni. Bitta qurultoyga sig'adimi sig'madimi, endi o'sha oddiy o'qituvchilar tanqid qilinadida, yaxshi o'qitmaydi bolamizni deb. Lekin ayni o'qituvchi, masalan matematika o'qituvchisi maktabga borib o'rta me'yor dars berib kelsa, lekin repetitor sifatida jonini Jabborga berib o'qitadi bolalarni. Ya'ni ikki xil skorosini, ikki xil tezlikni ko'ramizda, ikki xil yondashuvni ko'ramiz. Mahmudjon aka yo'ldoshibdan so'rasak bu masalani, nima deysizman shu? Nega o'qituvchilar xususiy sektorda repetitor sifatida bir yaxshilik ko'rsatishyapti, o'zini bir sifatlarini, maktabda bo'sh.
To'g'ri, bu holatda o'sha kollejlarda aytaylik, bolalar kelmagandan keyin uning dars o'tgani bir sinfda 6 ta bola o'tirgan bo'lsa, ikkinchi marta o'sha darsni qaytadan o'tishga majbur bo'ladi o'qituvchi. Chunki bir ikkinchi darsga aytaylik, bu kelgan bolalarni 6-tasi kelmaydi, qolgan yana 6-tasi boshqasi keladi. O'qituvchi majbur bo'ladi. Shuning uchun aytaylik, u o'sha joydan to'liq o'zining bilimlarini berishga obyekt sifatida bolalarning yo'qligi ta'sir qiladi. Nima uchun aytaylik, repetitorlikda u boshqacha ishlaydi? Chunki bu yerda o'quvchilar kelib o'tiribdi, talab bor. O'sha joyda ham kollejlarda talab bo'lganda o'qituvchi bunday ikki xilda ishlamas edi.
Mahmudjon aka, balkim oylik sababdir. Mana Farhod Abdurahmonov yozyapti bizga, oyliklarni oshirish kerak va ularni obro'yini oshirish kerak deyapti. Oyligi ovoz bo'lgani uchun shunaqa emasmi?
Nafaqat oylik, tizimning buzilganligiga borib taqaladi. Xalq ta'limi tizimidagi aytaylik kamchiliklarga borib taqaladi. O'quvchilarning o'sha kollejlarga kelmasligiga, davomatning to'liq bo'lmasligiga, bu yerda aytaylik repetitorlikda aniq o'quvchi, aniq talab, aniq dars. Bu boshqa narsalar, boshqa tushunchalar.
Mirzalvar aka, siz nima deysiz mana shu masalalarga?
Yo'q, endi Mahmud aka, endi bor narsani boshqacha qilib ko'rsatishga harakat qilyapsiz, lekin bilasizmi, o'sha maktabda to'lanadigan 1 million, 1.5 million pul o'sha o'qituvchining oilasiga yetmaydi. Repetitorlikda ular o'sha qo'shimcha ish haqi oladi ular. Shuning uchun repetitorlikda agar yaxshi dars bermasa, ularni ota onasi pul to'lamaydi. Maktabga borib yozib chizib kelsa ham o'sha oyligini olaveradi. Buni yashirish nima keragi bor? Ikkinchidan, deylik o'sha psixolog odamni xarakterini yaxshi bilishingiz kerak. Agar maktabda qancha dars berish sifati past bo'lsa, shuncha repetitorlarga ko'proq ishlaydi odamlar. Bir tomondan o'zi qisib qo'yib, masalan o'sha ilm berishni ikkinchi tomondan ko'paytirishi, bu tabiiy Hal menimce Mahmud Eke siz doğru oylayasınız şekilde.
Mirzan Baraka endi shu o'rinda mana shu qashshoqlik, oylikning ozligi, jamiyatdagi mavqeyining yomonligi o'qituvchilarni stressga solgandaydi. Men oldinroq yozdik, o'sha nimada Namanganda bir ingliz tili muallimi yaxshi o'qimading deb bolani boshqa kitob bilan urgan va ota-onalar kelib janjal bo'lib ishdan olindi bu ayol. Ya'ni bola urush masalalari chiqyapti o'rtada. Bu ham o'sha stress holati, qashshoqlik, oylik ozligi bilan bog'liq. Mahmudjon akadan so'rasak bu savol javobini.
O'qituvchilar har doim eng bir ziyoli, eng bir yaxshi insonlar bo'lgan. Ular hech vaqti aytaylik o'zining o'quvchisini urdi deb turib, biron aytaylik muammo ko'taradigan narsa emas. O'qituvchi uchun, umuman pedagogika uchun har doim hamma vaqti rag'bat va jazo eng aytaylik katta muammolar bo'lib kelgan. Qay darajada ko'p rag'bat ko'rsatish kerak bolaga, qay darajada uni jazolash kerak. Bu pedagogikaning umumiy aytaylik dardi, umumiy har kunlik muammosi. Falon o'quvchini bir kishi aytaylik kitob bilan boshiga sal bir qo'yibdi deb turib, uni o'qituvchining nomiga o'qituvchi aytaylik jismoniy jazo beryapti ekan deb muammoni ko'tarmaslik kerak. Bu unday emas. Bu oddiy bir aytaylik voqea bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin pedagogikadagi umumiy muammo rag'bat va jazo har doim bo'lgan, uning me'yorini har bir o'qituvchi har xil hal qilgan. Bu degan narsa aytaylik bugungi kundagi o'qituvchilar oydan tushib qolgan emas, ularning aytaylik ming yillik tarixi, u Avestani ko'tarsangiz ham yomon o'qituvchi o'quvchini aytaylik boshi berk ko'chaga kiritib qo'yadi degan so'zlar bor, hatto Avestada ham. Demak, biz bu masalani aytaylik bugungi kun masalasi, bugungi kun muammosi deb ko'tarmasligimiz kerak. Yana bir narsa, biz hozirgacha xalq ta'limi tizimida eski o'sha sovet pedagogikasining nazariyasi bilan ishlab kelyapmiz. Bu degan so'z bolalarga bugungi kundagi jahondagi eng ma'lumot ko'payib ketgan davrda haligacha biz ma'lumotlarni bolalarning ongiga singdirishga harakat qilyapmiz. Bu noto'g'ri yo'l, noto'g'ri falsafiy aytaylik yondashish. Yoshlarga bilimni son jihatdan ko'paytirib berish emas, yoshlarni bilimni izlashga o'rgatish metodikasiga, izlashga, bilimni izlashga o'rgatish falsafasiga o'tishimiz kerak. Mana shunda aytaylik bugungi kunning orqasidan quvib yetib bo'ladi. Aks holda orqadan quvib yuraverish bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi.
Mahmudjon aka, siz aytayotgan o'sha tarbiya sistemasi, o'sha sovet sistemasi deyapsiz. Bu chex pedagog olimi Yan Amos Kaminski g'oyalariga asoslangan, ya'ni tarbiya bog'chadan boshlanib to nimagacha borish kerak. Maktab, 10 yillik maktab, partalar hammasi Yan Amos Kaminski. Ya'ni nimasi yomon bu nimani? Sistemani.
Tarbiya umuman bolaning tug'ilganidan boshlanadi. Tarbiya umuman bolaning tug'ilganidan boshlanadi. Yan Amos Kaminski va boshqa aytaylik sovet pedagoglari noto'g'ri yo'ldan ketdi. Buni aytaylik bugungi kunda ochiq aytish mumkin. Bundan 2000 yil oldin aytilgan bir fikr bor. Bola ta'lim oluvchi, o'quvchi ko'zi emas. Uni ilm bilan to'ldirib bo'lmaydi. Bola bir sham, uni yoqib qo'yish kerak. U o'ziga o'zi ziyo tarqatib bilim izlashi kerak. Mana shu hozirgi men aytgan aytaylik ikki yo'nalishdagi ta'lim tarbiyaning katta bir aytaylik boshqa turlari.
Mahmudjon Yo'ldosh fikrlari, o'zbekistonlik psixolog olim. Mirzalib aka, Hamidovdan so'rasak, mana siz sovet davrida o'qidingiz, o'sha Yan Amos Kaminski sistemasida universitet tamomladingiz, universitet domlalik qildingiz. Ya'ni qanaqa edi bu sovet tizimi? Yaxshimi, yomonmi?
Mahmud akaning bir gaplarini men juda ham yoqtirib qoldim. Bu gap oldindan bitishgan, lekin yangi boshqacha talqinda edi. Odam o'sha o'quvchilarni ilm olishga qiziqtirish kerak. Ularga xuddi o'sha ko'zaga suv quyganday ilm bilan to'ldirib bo'lmaydi. Degan gaplarga juda ham qo'shilaman. Endi o'sha bir Namanganda bildingizmi, o'sha o'quvchini boshiga kitob bilan urgan o'qituvchini maktabdan bo'shatib yuborganliklari to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Avvalambor hech qachon men bu narsani to'g'ri deb aytolmayman. Urush yoki so'kish bilan ilm berish ziyon bir biriga qarama qarshi narsa. Lekin o'zimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, bu bitta kitob bilan o'rganik. bizi başımızda ukaskalar sınıp getirir. Men haligacha o'sha o'qituvchilarimni juda ham yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Juda ham to'g'ri qilgan. Men boshqalarni ursin demayman. Endi qaranglar, bizda har doim mana shu bir eng chekka nuqtalarga intilishga harakat qilamiz. Mana shu gaplashganda, bahslashganda bu bolani o'rganib bilimli bo'lib qoldi degan xulosa emas.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.